Tänään Raamattua vain ekstrassa olemme Lutherin jalanjäljillä Saksassa. Olin mukana kansanlähetysopiston järjestämällä opintomatkalla uskonpuhdistaja Martin Lutherin elämään ja opetukseen. Minun nimeni on Veijo Olli. Lokakuun 14. päivä astuin junaan ja matkasin Helsinkiin Vuosaaren satamaan. Siellä nousin bussiin, joka oli kerännyt matkaseurueen vietäväksi laivaan ja sitä kautta halki Saksan maan. Syksyinen Suomi jäi viikoksi taakse laivan nostettua ankkurit. Päivät täyttyivät Lutherin kohteista, oppaiden ja museoiden jakamasta tiedosta sekä kansanlähetysopiston järjestämistä luennoista. Matkan kuluessa kaivoin välillä mikrofonin esiin ja tein pieniä haastatteluja. Iltaisin kokoonnuimme yhteen ja jaoimme kokemuksiamme toisille sekä lauloimme lauluja viisikielisestä, muun muassa edellä kuullun Hilja Aaltosen runosta tehdyn laulun Anna sade, Jumala. On innostavaa huomata, miten Jumala vaikutti uskonpuhdistuksessa. Uskonpuhdistusta ei tehty ihmisvoimin, sitä ohjasi itse Jumala sanansa kautta. Keskeisellä kohdalla oli roomalaiskirjeen 1:17. Luen sen ja sitä edeltävän jakeen. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat. Ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. Onhan kirjoitettu, uskosta vanhurskas saa elää. Kohta kuulemme kansanlähetysopiston rehtorin Niilo Räsäsen kertomana, miten tämä raamatun jae liittyy uskonpuhdistukseen, mutta ensin kurkkaamme Wittenbergin kirkon oveen naulattuihin teeseihin. Haastattelen kansanlähetysopiston raamattulinja vastaavaa Jarkko Haapasta.
Jarkko Haapanen, Luther naulasi aikoinaan 95 teesiä Wittenbergin linnankirkon oveen. Tuota hetkeä pidetään uskonpuhdistuksen alkuhetkenä, mutta Luther näissä teeseissä heijastaa vielä aika voimakkaasti katolilaisuutta. Millä tavalla näitä teesejä voidaan pitää luterilaisuuden syntyhetkenä?
No voidaan sillä tavalla ajatella, että vaikka niin kuin teesien kirjoittamisen aikaan Luther halusi olla uskollinen katolisen kirkon pappi, niin kuin uskollinen paaville ja piispoille, niin ehkä siinä mielessä voidaan nähdä reformaation alkuna tätä hetkeä juuri, että tämä teesien naulaaminen teki Lutherista kuuluisaan. Ja sillä tavalla niin se, että nämä teesit painettiin ja ne levisi laajalle, niin sen jälkeen Lutherin sanomisia seurattiin paljon tarkemmin. Ja tietysti se, että tämä oli niin kuin semmoinen tilanne, jossa Luther halusi hyökätä nimenomaan sitä oman aikansa anekaupan väärinkäytöksiä vastaan, niin toki siinä tuli jo se Lutherin niin kuin taisteleva asenne ilmi. Ja tämähän niin kuin sitä synnytti sitten semmoisen niin kuin reaktio ja ketjun, joka sitten johti siihen, että hänet kutsuttiin Wormsin valtiopäiville 3 vuotta myöhemmin ja hänelle monet asiat kirkastu sitten siinä aikana, että tämä niin kuin laittoi semmoisen prosessin liikkeelle, että kyllä tämä on ihan mielekästä ajatella, että tästä teesien naulaamisesta lähti liikkeelle tämä koko reformaatioprosessi.
Teesien naulaamishetken yksi merkittävä ulottuvuus oli kirjapainotekniikan kehitys. Kirjapainotekniikka oli aikansa sosiaalinen media ja siten hyvin keskeisellä paikalla uskonpuhdistuksen vaiheissa ja myös sen jälkeen. Jos Luther olisi kirjoittanut teesejään joitakin kymmeniä vuosia ennen syntymäänsä, ei hänellä olisi ollut apunaan kirjapainotekniikkaa. Kun Luther syntyi 1483, oli Gutenbergin kirjapainotekniikka vasta vajaan 30 vuoden ikäinen. Mutta kuten edellä sanottiin, 95 teesiä olivat uskonpuhdistuksen lähtölaukaus, mutta varsinainen aarre kirkastui hieman myöhemmin. Haastattelen kansanlähetysopiston rehtoria Niilo Räsästä.
Niilo Räsänen, uskonpuhdistuksesta puhuttaessa usein nousee esille Lutherin kirjoittamat 95 teesiä. Onko uskonpuhdistus yhtä kuin 95 teesiä?
Uskonpuhdistuksessa 95 teesiä oli varmasti hyvin keskeinen asia, mutta siinä oli oikeastaan vasta orastamassa se, mitä sitten jatkossa seurasi. Eli kun Luther kirjoitti nämä teesit, niin se ei ollut vielä niin sanottua kypsää Lutheria, vaan Lutherin omassakin elämässä vielä tapahtui sitten tämmöisiä mullistavia asioita, mitkä kirkastui hänelle, mitä sitten armosta pelastuminen merkitsee.
Mikä tai mitkä nämä merkittävät tapahtumat ovat?
No, Lutherin kohdalla puhutaan niin sanotusta tornikokemuksesta, ja tämä tornikokemus sijoittuu erittäin todennäköisesti vuosi sen jälkeen, kun hän oli naulannut nämä 95 teesiä Wittenbergin kirkon oveen. Eli nämä teesit hän ei ollut mikään tämmöinen uhoava haaste kirkolle, vaan Luther halusi keskustella näistä, koska hän koki ja näki, että on katolisessa kirkossa ongelmia, mitkä pitäisi oikaista. Eli hän lähti hyvin rakentavasti liikkeelle tässä vaiheessa ja hyvin sovittelevasti ja ajatteli jopa niin, että kun paavi saa näistä tietää, niin hän kyllä sitten oikaisee nämä väärinkäytökset.
Mainitsit tämän tornikokemuksen. Mikä tämä tornikokemus on?
Tornikokemus on Lutherin omassa elämässä sellainen hengellinen tärkeä kokemus. Hän oli roomalaiskirjeen ensimmäisen luvun jakeiden 16 ja 17 äärellä. Hän oli toki opettanut roomalaiskirjettäkin ja kirjoittanut siitä, mutta kun hän tajusi, että mitä tarkoittaa Jumalan vanhurskaus, niin se mullisti hänen elämänsä. Hän oli ajatellut sen, että se on meille lakia ja vaatimus, mutta kun hän luki Raamatun tarkemmin ja ymmärsi, että mitä tuossa yhteydessä tällä tarkoitetaan, niin se mullisti hänen elämänsä. Hän tajusi, että Raamatussa on lakia ja evankeliumia ja että tämä Jumalan vanhurskaus on ilosanoma ja lahja hänelle. Eli Jumala vanhurskauttaa jumalattoman, Jumala lukee Jeesuksen työn meidän hyväksemme. Eikä se ole vaatimus meille, vaan se on meille lahja.
Miten on mahdollista, että Luther oli tätä ennen kirjoittanut roomalaiskirjeestä kirjan ja sitten myöhemmin vasta avautui tämä kohta hänelle?
No, näinhän se on itse kunkin elämässä, että kyllähän me opetetaan ja kirjoitetaan, mutta se, että miten evankeliumi meille avautuu, niin Lutherhan sanoi, että tämän tornikokemuksen jälkeen niin Raamattu kokonaisuutena avautui ihan uudella tavalla. Eli hän tajusi, että Raamattu ei ole vain lakia, vaan se on lakia ja evankeliumia, ja tässä kohdassa niin se on nimenomaan evankeliumia. Jumala lahjoittaa Kristuksen tähden syntien anteeksi antamuksen. Jumalan vanhurskaus on sellainen, mikä tulee meille lahjana, kun me olemme Kristuksessa.
Onko tämä sitten uskonpuhdistuksen keskiössä?
No, tässä mennään juuri keskiöön. Eli kysymys on vanhurskauttamisesta. Eli kun ymmärrämme Raamatun, se on lakia ja evankeliumia, ja ymmärrämme sen, että mitä Jumala on lahjoittanut meille, jotka emme kykene täyttämään Jumalan lakia.
Kiitos, Niilo Räsänen.
Joo, kiitos.
Martin Lutherin tornikokemus roomalaiskirjeen jakeiden kanssa avasi aarreaitan. Raamatusta tuli Jumalan sanaa, jossa lain lisäksi oli myös evankeliumia. Armo kirkastui ja muodostui yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden ilmaisu. Luen selitykset evankelis-luterilaisen kirkkomme kotisivulta. Yksin uskosta. Lutherin mukaan yksin usko riittää siihen, että ihminen kelpaa Jumalalle. Oikea usko syntyy Jumalan sanan ja sakramenttien kautta. Usko on luottamusta Jeesuksen sovitustyöhön ja valmiutta tarttua Jumalan tarjoamaan armon lahjaan. Yksin armosta. Ihminen pelastuu kokonaan Jumalan armon vuoksi, ei omien tekojensa ansiosta. Luther korosti, että Jumala ei aseta ihmiselle ehtoja, vaan luovutti Jeesuksen tekemään sovitustyön ihmisen puolesta. Yksin Kristuksen tähden. Jeesus Kristus, hänen toimintansa ja opetuksensa on uskon ja pelastuksen lähtökohta. Kristus otti kantaakseen ihmisen synnit, etteivät ne enää erottaisi ihmistä Jumalasta. Kristus kärsi, kuoli ja nousi kuolleista meidän puolestamme. Näissä sanoissa kirkastuu uskonpuhdistuksen ydin. Uskonpuhdistus lähti heijastumaan myös teologian ulkopuolelle. Kirkkomusiikki uudistui. Haastattelen matkanjohtajana toiminutta Timo Tuikkaa.
Timo Tuikka, uskonpuhdistus on jättänyt jäljet myös kirkkomusiikkiin. Millaista kirkkomusiikki oli Lutherin ja uskonpuhdistuksen aikoihin?
Katolisessa kirkossa kuorot lauloivat latinankielisesti lauluja, joita tavallinen kansa ei välttämättä ymmärtänyt. Ja tietysti papilla oli oma liturgiansa, se oli myös yleensä latinan kielellä. Eli tavallinen kansa penkissä ei laulanut.
Mitenkä sitten Luther ja uskonpuhdistus uudisti kirkkomusiikkia?
Lutherille musiikki oli hyvin tärkeä. Hän pienenä poikana itse lauloi myös kirkossa ja hän koki sen, että jokaisen kristityn tulisi voida laulaa niitä hienoja kirkkolauluja omalla kielellään. Mutta ongelmahan oli se, että kaikki oli latinan kielellä, niinpä hänen tuli itse tehdä virsiä tavalliselle kansalle. Hän sävelsi ja sanoitti yli 30 virttä.
Ja näistä yksi ehkä tunnettu on Jumala ompi linnamme.
Näin, se varmaan meille suomalaisille monelle on se tunnetuin virsi.
Kiitos Timo Tuikka.
Kiitos.
Myös Jumalan palvelus sai kohdata itsessään uudistuksia. Uskonpuhdistuksen vaiheessa oli monenlaista liikehdintää ja myös uskonpuhdistuksen keskellä jouduttiin tekemään korjaavia liikkeitä. Yksi oli jumalanpalvelusuudistus, joka lähti kulkemaan hyvin radikaaliin suuntaan, mutta asettui sitten uomiinsa Lutherin puututtua asiaan. Haastattelen kansanlähetysopiston kurssivastaavaa Markus Korria.
Markus Korri, uskonpuhdistuksessa uudistettiin myös jumalanpalvelus. Meidän jumalanpalvelus on erilainen kuin katolisen kirkon jumalanpalvelus. Mikä ajoi tähän uudistustarpeeseen?
Reformaattoreilla oli kaksi oikeastaan semmoista eri lähtökohtaa tähän katoliseen messuun. Vasemman siiven reformaattorit ajattelivat, että kaikki, mitä ei suoraan käsketty Raamatussa, tuli poistaa. Ja sitten Luther taas ajatteli, että kaikki, mikä on ilmeisessä ristiriidassa Raamatun kanssa, tulee poistaa. Mutta mikä ei ole sitä, niin se tulee säilyttää. Ja nyt sitten Lutherilla keskiössä tässä jumalanpalvelusuudistuksessa oli se, että hän vahvisti Jumalan sanan asemaa. Eli Jumalan sana luettiin enemmän, sitä luettiin kansankielellä. Se tietyissä yhteyksissä oli latina, tietyissä yhteyksissä saksa ja niin edespäin, mutta myös saarnan osuutta pidennettiin. Eli se, että selitettiin sitä Jumalan sanaa, niin sitä pidennettiin. Näin ollen sitten Jumalan sana sai aivan konkreettisen painoarvon tässä jumalanpalvelusuudistuksessa.
Jumalan sana, Raamattu, nousi ansaitsemalleen paikalle. Wartburgin linnassa Luther käänsi Uuden testamentin kansankielelle saksaksi ja näin sana tuli jokaisen ulottuville. Lutherin elämästä on paljon opittavaa. Hän on mies, joka maksoi kovan hinnan siitä, ettei voinut vaieta epäkohtien ja ymmärtämättömyyden keskellä. Teesien naulaamisesta käynnistyi tapahtumaketju, joka teki hänestä lainsuojattoman, jolla oli hyvin rajoittunut elintila. Kaikesta huolimatta tuosta vankeudeksi nyt nimittämästäni olosuhteista pulppusi kirkkaita aarteita, joista luterilainen kirkko on saanut ammentaa täällä rakkaassa kotimaassammekin. Mutta yksi kysymys on vielä selvittämättä. Oliko Lutherilla suhdetta Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn? Menemme takaisin Timo Tuikan luo.
Timo Tuikka, Martin Luther, uskonpuhdistajamme, ei ole kirjoittanut lähetyksestä kirjallisuutta, mutta luterilainen seurakunta tekee vahvasti lähetystyötä. Onko lähetystyö myöhäisempi näkökulma luterilaisuuteen?
Luther oli nimenomaan Raamatun tutkija, ja kun hän selitti eri vanhan testamentin kirjoja ja uuden testamentin kirjoja, niin kyllä sieltä selkeästi tulee esille evankeliumin välttämättömyys, ja että evankeliumia on saarnattava kaikille. Ja mehän tiedämme, että sekä vanhassa testamentissa ja uudessa testamentissa, niin siinä tämä Jumalan lähetys menee läpi koko Raamatun, ja kyllä Luther sen tunnisti ja kirjoitti siitä näissä selitysteoksissaan.
Voisitko kuvailla tuota aikaa, missä Luther toimi, kuinka otollinen se oli siihen, että lähetystyöhön lähdettiin Saksasta?
Luther eli keskellä Eurooppaa, kaukana meren rannoilta. No ensinnäkin Luther oli suuren osan aktiivista ajastaan lainsuojaton, eli hän ei oikeastaan pystynyt liikkumaan juuri mihinkään sieltä kotiseudultaan, koska hänet olisi voitu tappaa. Ja eteläpuolella oli paavin johtama alue, lännessä oli myös katolisia alueita. Sinne sitä kautta ei tämmöinen uusi luterilainen herätyslähetys voinut sitä kautta lähteä merille. Idässä oli laaja ottomaanivaltakunta, joka kävi sotaa siellä Unkarin ja Itävallan rajoilla. Sekin oli suljettu. Ainoa suunta, mihinkä itse asiassa niin kuin, ja mihinkä luterilaisuus levisikin aika nopeasti, oli nimenomaan Pohjoismaat. Mutta Pohjoismaillahan ei ollut mitään siirtomaita, joten luterilaisuus jäi aika lailla niin kuin Saksa ja Pohjoismaa keskeiseksi silloin ensimmäisinä vuosisatoina, että vasta sitten noin reilu 150 vuotta Lutherin kuoleman jälkeen, niin sitten vasta lähetettiin ensimmäiset lähetystyöntekijät maailmalle, ja se oli sitten tämmöisen Hallen keskuksen pietismin herätyksen kautta.
Kiitos Timo Tuikka.
Kiitos.
Kansanlähetys on luterilainen herätysliike. Raamattu rakkaaksi, evankeliumi kaikille kuuluu visiomme. Matkalla oli myös Lutherin Raamattun näkemyksestä luento. Luennon piti kansanlähetysopiston apologialinja vastaava Vesa Ollilainen. Raamattun näkemys on uskossamme hyvin keskeisellä paikalla, joten palaamme Lutherin Raamattun näkemykseen Raamattua vain ekstrassa myöhemmin. Matka päättyi, jäin bussista Tikkurilan asemalle ja jatkoin junalla kotiin. Junassa mietin kaikkea kokemaani ja näkemääni. Vertasin kansanlähetysopiston järjestämää opintomatkaa lomamatkoihin, joita olen tehnyt. Molemmissa on saanut nähdä ja kokea paljon. Opintomatka kuitenkin on valtavan juureva tapa porautua merkittäviin asioihin. Opiston luennot ja hyvin toteutetut opastetut retket kohteisiin jättävät janon uusiin samankaltaisiin kokemuksiin. Myös matkaaminen ryhmänä on elämys ja tuo uusia tuttavuuksia.